Net voordat Jesus op die wolke verskyn, sien Johannes drie engele wat in die middel van die lig vlieg. Hulle verkondig 'n baie spesifieke wêreldwye eindtyd boodskap. Nou elke keer voordat iets dramaties gebeur, stuur die Here 'n spesifieke boodskapper of 'n boodskap om sy voornemende optrede aan te kondig. Dink maar net aan die destydse wêreldwye sondvloed. Genesis 6, 13 en 14. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeverhout, met afdelings moet jy die ark maak en het binne en buite met pik bestryk. Kan jy die pyn in God se hart begryp toe hy hierdie aankondiging gemaak het? Die mense wat hy geskep het, het so sleg geword, dat hy geforseer was om hulle saam met die aarde te vernietig. Genesis 6 vers 3. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. 'N lankmoedige God besluit om vir 120 jaar met die goddelose mense te pleit, voordat hulle met water sou verwoes. Noag het 'n profetiese eindtyd boodskap verkondig. Genesis 7 vers 1. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Net 8 mense het in 'n jaar van die sondvloed die teenwoordige waarheid wat Noag verkondig het, aangeneem. Die res het vergaan. Jesus sê in Matteus 24 vers 37, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Met ander woorde, daar sal weer 'n profetiese eindtyd boodskap net voor Jesus se wederkoms verkondig word. Hoeveel mense gaan dit aanneem? Net 'n handjie vol in vergelyking met die groot meerderheid. Amos 3 vers 7. Want die Here doen niks tensy hy eers sy geheimenis aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. En nou kyk ons na 'n soortgelyke profetiese boodskap wat net voor Jesus se eerste koms na die aarde verkondig is. Jesaja 40 vers 3. 'N stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis die groot pad vir onsse God. Na wie verwys die profeet Jesaja hier? Hy verwys na Johannes die Doper wat die koms van die Messias sou aankondig. Net soos wat Noag 'n spesifieke profetiese boodskap verkondig het, so ook Jesaja. Hierdie boodskap is 7 eeue voor Jesus se eerste koms na die aarde voorspel. Luister net hoe akkuraat het Johannes die Doper die verkondiging van hierdie spesifieke profetiese boodskap vervul. Matteus 3 vers 1 tot 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en gepreek in die woestyn van Judea en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Maar Johannes het kompetisie gehad, net so eentjie van waar hy gepreek het, het die Esseners van Qumran ook gepreek en voorspel dat die Messias sou kom. Die Bybelstudent wat na Johannes gaan luister het, het dadelik agtergekom dat hy teenswoordige waarheid verkondig, mense tot bekering roep en sê dat hulle die gebooie van die Here moet gehoorsaam. Die godsdienstige leiers van die dag was baie krities teenoor sy profetiese boodskap. Kom ons luister na 'n gesprek wat tussen hulle en Johannes plaasgevind het. Johannes 1 vers 21. Toe vra hulle hom, wat dan, is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord nee. Vers 22 en 23. Toe sê hulle vir hom, wie is u, dat ons kan antwoord gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u van uself? En hy antwoord, ek is die stem van die een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit, soos die profeet gesê het. Mense kon die boodskappe van die ware en die valse predikers in Johannes se dag aan die profetiese woord toets. In ons dag word daar weer eindtyd boodskappe verkondig, maar die egte daarvan moet aan die profetiese woord getoets word. Kom ons let baie versigtig op die kenmerke van die eerste engelse boodskap soos opgeteken in Openbaring 14 vers 6. Ons moet in gedagte hou dat dit die profetiese eindtyd boodskap van die oorblyfsel kerk op aarde gaan wees. Dit sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Is dit letterlike engele wat hierdie laaste boodskap aan die wêreld verkondig? Nee. Dis boodskappers wie se lewens deur die evangelie aangeraak is en wat die goeie nuus aan medesondaars verkondig. Is dit 'n nasionale of 'n internasionale kerk? Die laaste kerk op aarde verkondig die goeie nuus dat verlossing vanaf die paradys tot by die wederkoms sonder verdienste geskenk word en dat berouvolle sondaars deur geloof in Jesus volkome vergifnis en volmaakte geregtigheid kan ontvang. Efesiërs 2:8-9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die profesie sê dat die laaste kerk 'n wêreldkerk is. Sy boodskap moet na alle nasies, stamme, tale en volke gaan. 'N kerk wat net plaaslik of nasionaal is, kan dus nie die oorblyfsel kerk van Openbaring 14 wees nie. Het jy geweet dat die Sewende-dag Adventiste kerk die grootste sending protestantse kerk ter wêreld is? Hulle verkondig die goeie nuus van Jesus se reddende liefde in meer as 200 lande van die wêreld. Kom ons luister na die tweede kenmerk. Vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Waarom moet God gevrees, geëerbiedig, gehoorsaam word? Want die uur van sy oordeel het gekom. Na watter gebeurtenis verwys Johannes hier? Hy verwys na Daniël se oordeelsvisioen, Daniël 7 vers 9. En ek het bly kyk tot 'n troon reg gesit is en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Vers 10. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien en 10000 maal 10000 het voor hom gaan staan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Die eerste engel verkondig dat die uur van Gods oordeel aangebreek het. Daniël 7:8-9 sê vir ons dat hierdie plegtige oordeel in 1844 aan die einde van die 2300 jaar profesie begin het. Voordat Jesus sy loon tydens die wederkoms bring, moet hy eers hierdie belangrike oordeel afhandel. Ons leef tans in die plegtige tyd van die ondersoekende oordeel. Spoedig sal hierdie werk afgehandel wees en dan sal Jesus kom. Die eerste engel roep mense om hulle saak met hom reg te maak, voordat hy as regter tydens sy wederkoms sal optree. Net een wêreldkerk verkondig hierdie ernstige oordeelsboodskap, die Sewende Dag Adventiste Kerk. Kom ons kyk na die volgende kenmerk van die eerste engelse boodskap. Vers 7. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Waar kom hierdie woorde in die Ou Testament voor? En waarna verwys dit? Eksodus 20 vers 11. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Johannes sien hoe dit die laaste kerk al die bewoners van die aarde roep om die Sabbat van die Here te heilig. Hoekom? Omdat die Sabbat die enigste teken is waardeur God as die Skepper en Herskepper erken kan word. Die eerste engelse boodskap roep jou om op die Sabbat van die Here te aanbid. Wat is jou antwoord? Die eerste engelse boodskap het op 'n baie besondere tyd na die wêreld uitgegaan. Dit was in 1844 dat Charles Darwin met sy navorsing oor evolusie begin het. Sy boek The Origin of the Species het die hele wereldse siening van God as skepper drasties beïnvloed. Toe evolusie God as skepper ontroon het, het hy volk geroep om hom as skepper te erken. En die uiterlike teken dat mense sy skeppings mag erken, is die viering van die Sabbat, die 7de dag van die week. Dit was my voorreg om die wêreldberoemde Loma Linda Mediese Skool in Kalifornië te kon besoek. Die 7de Adventiste wetenskaplikes wat hier werk, het deur die jare die respek van die hele akademiese wêreld afgedwing. Toe die meeste kerke besluit het om Darwin se evolusieteorie te aanvaar, het die 7de Adventiste kerk besluit om die Bybelse model van die skepping te bly aanvaar. Toegewyde wetenskaplikes in die Geoscience Research Institute voorsien die wêreld van die jongste bewyse dat lewe nie deur kans en mutasie geëvolveer het nie, maar deur God self. Hierdie waarheid word in duisende 70 Adventiste skole, colleges en universiteite geleer. En dit wat Johannes in 'n visioen van die boodskap van die eerste engel gesien en gehoor het, word nou vervul. U word genooi om die skeppingsverslag van Genesis te aanvaar. Twee ander baie gevaarlike ismes wat hulle kop rondom 1844 uitgesteek het, was kommunisme en spiritisme. In 1844 ontmoet Karl Marx vir Dr. Engels in Parys en die kommunistiese manifest word daar dieselfde jaar gebore. Hierdie isme was daarop gemik om ook vir God te ontroon. Dit is ook interessant om te sien dat moderne spiritisme rondom 1844 sy kop uitgesteek het. Hierdie dwaalleer is 'n voortsetting van die duivelse leen aan Eva dat 'n mens onsterflik is. Genesis 3, 3 en 4. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Dit was ook rondom 1844 die Postum se dodelike wond wat hy in 1798 ontvang het, begin genees het. Johannes staan 2000 jaar terug en hy sien presies wat in ons dag gaan gebeur. Toe die godsdienstige wêreld spiritisme, evolutionisme, katolisisme en kommunisme begin navolg het, was die Here gereed met 'n kragtige laaste universele boodskap en uitnodiging. Openbaring 14, 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Die eerste engelse boodskap nooi u om saam met miljoene ander kinders van die Here rondom die wêreld die goeie nuus van die evangelie te aanvaar en dit op 'n Sabbat, pleks van op 'n Sondag, te kom vier. Onthou, dis die heel laaste boodskap wat net voor die wederkoms van Jesus verkondig word. Daar is nie nog 'n boodskap na hierdie ene nie. Openbaring 14 vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van haar hoerery. Van watter Babylon praat die profeet hier? Dis baie beslis nie antieke Babylon nie, want tydens die skrywe van Openbaring in die stad in puin gelê. Maar die wyse waarop antieke Babylon die kinders van God vervolg het, help ons om die boodskap aan Babylon in die boek Openbaring beter te verstaan. Soos byvoorbeeld die universele godsdienstige dekreet wat die koning van Babel uitgevaardig het. Mense wat God se gebooie bewaar het en geweier het om die beeld te aanbid, is vervolg. Hierdie tipe vervolging kom twee keer in die boek Daniël voor. Die eerste keer moes 'n beeld aanbid word en die tweede keer 'n koning. Onderdane moes tussen God se wet en Babylon se wet kies. Die laaste kerk op aarde, die 7de dag Adventiste kerk, verkondig die ernstige boodskap dat Babylon geval en ontrou geraak het aan die gebooie van die Here. geval het om met sy mense vervolg wat verkies om die Sabbat van die Here te eerbiedig. Kom ons kyk nou nog 'n verduideliking van wie Babylon is. Die benaming Babylon is afgeleid van Babel, wat verwarring beteken. Dit word in die skrifte gebruik om die verskillende vorms van valse of afvallige godsdienste voor te stel. In Openbaring 17 word Babylon deur 'n vrou voorgestel, 'n beeld wat in die Bybel gebruik word as simbool vir 'n kerk. 'n Goeie vrou stel 'n rein kerk voor, 'n slegte vrou 'n afvallige kerk. Kom uit die Groot Stryd, hoofstuk 21. Terwyl ek na hierdie Babyloniese spykerskrif-tablette kyk, het ek aan die woorde van Johannes gedink. Geval, geval het Babylon. Geval as gevolg van ongehoorsaamheid aan die wet van die Here. 'N bruid val wanneer sy aan die huwelikswet ongehoorsaam is. En dis die tragiese verhaal van die godsdienstige wêreld, dwars deur die eeue, ontrouheid aan die gebooie van die Here. Toe die heidense keiser Konstantin in die 4de eeu na Christus agterkom dat die Christelike kerk al sterker word en 'n bedreiging vir sy ryk inhou, het hy 'n heidense kompromie met hulle aangegaan. En as gevolg van die kompromie tussen kerk en staat, het die kerk geval en die karakter van Babylon aangeneem. Maar die val is progressief en kumulatief. In 1563 verwerp Rome die Bybel as die enigste maatstaf vir waarheid en hy val nog verder. In die 16de eeu word die kragtige hervorming gebore. Mense word geroep om die suiwer evangelie aan te neem. Die hervorming groei tot op 'n punt en toe stagneer hy. Daarna val hy so laag dat hy selfs mense vervolg wat met meer lig na hom toe gekom het. Jesaja 56 vers 1 en 2 het voorspel dat die Sabbatwaarheid net voor die wederkoms prominent verkondig sou word. Maar wat het gebeur toe hierdie pragtige boodskappe na die kerke van die wêreld gebring is? Hulle die Sabbat van die Here ten gunste van Sondag, die dag wat die pausdom ingestel het, verwerp. Wat 'n tragiese voortdurende val. Beide die val van antieke en mystieke Babylon is baie hartseer. En omdat die Here mense wil red, pleit hy vir eeue aan een dat kerkleiers hulle self moet bekeer en hom gehoorsaam. Met hartseer roep die Here in Openbaring 14 vers 8 uit: Geval, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Wat stel hierdie wyn voor wat Babylon aan die nasies gee en hulle daarmee dronk maak? Twee van Babylon se belangrikste dwalinge is: die eerste, die leerstelling van die natuurlike onsterflikheid van die siel. Dit is 'n onbybelse beskouing. Kyk Psalm 146 vers 3 en 4, Prediker 9 vers 5, 6 en 10, Jesaja 38 vers 18 en 19, 1 Korintiërs 15. Dit baan die weg vir duiwels om hulle uit te gee vir die dooies. Op die wyse kan hulle valse beskouings aan gewoonlik rasionele denkers opdis. Die tweede ene is sondigheiliging of enige ander dag wat as heilig beskou word, vervang die ware Sabbat wat 'n teken van God se vermoë is om te skep en ons heilig te maak, Eksodus 20, 8 tot 11. Geloof in 'n valse dag van aanbidding weerspreek die gesag van God se wet en dra by tot die onduidelikheid oor die oorsprong van die mens en God se ware verlossingswyse, Genesis 2 en Prediker 3. Babylon stel ook kerke voor wat sy lidmate van die wyn van die valse leerstellings van Rome laat drink. Die Here stel baie hoë eise aan die geestelike leiers, en wanneer hulle die kudde mislei, beskou hy dit in 'n baie ernstige lig. 'N Baie ernstige oproep word deur nog 'n engel op die Here se eerlike kinders in Babylon gemaak. Kom ons lees dit. Openbaring 18, 1 tot 2. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babylon, En dit het geword 'n woonplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Wat 'n beskrywing van die valse godsdienste van die laaste dae. Vers 3 sê vir ons waarom Babylon geval het en vers 4 maak 'n oproep. Vers 3, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Vers 4. En ek het 'n ander engele die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Wat 'n pragtige, ernstige uitnodiging aan God se kinders in die groot afvallige Babylon. Indien die Heilige Gees vir jou oortuig het om uit Babylon uit te kom, sal hy ook die krag gee om hierdie pynlike maar regte stap te neem. Johannes sien hoe 'n derde engel by die eerste twee engele aansluit. Nog nooit het hy so ernstige boodskap gehoor nie. Dit is God se heel laaste boodskap aan die mensdom. Openbaring 14:9-11. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Kom ons verfris ons gedagtes net vir 'n oomblikkie met die feite oor die seël van God en die merkteken van die dier. Ek lees weer uit Openbaring 7:1-3. En na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan. En hulle die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele, aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, Moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes, uit al die stamme van die kinders van Israel. In 'n vorige lesing het ons ontdek dat 'n antieke seël drie kenmerke besit. Die naam van die persoon wat die dokument uitreik, sy titel of amp en die gebied waaroor hy regeer. Daar is net een plek in die hele Bybel waar ons die Here se naam, sy titel en sy gebied gaan vind en dis in die vierde gebod. Met ander woorde, die seël van God is binne in die Sabbatsgebod. Maar die seël van God, wat hy in die voorhoof van sy gehoorsame kinders wil plaas, is meer as net 'n uiterlike onderhouding van die vierde gebod. Dit behels 'n algehele toewyding aan die Here. Openbaring 14 vers 1 En ek het gesien en kyk, die lam, dit is Jesus, staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Naam en karakter is sinoniem. Eindtyd sabbathouers sal die karakter van die Here besit. Die seël van die lewende God word geplaas op diegene wat die sabbat van die Here nougeset hou. Diegene wat die seël van die lewende God ontvang en beskerm word in die tyd van benoudheid, moet die beeld van Jesus ten volle weerkaats. Niemand hoef te sê dat sy geval hopeloos is, dat hy nie die lewe van 'n Christen kan lei nie. Deur die bloed van Christus is daar vir elke siel ruim voorsiening gemaak. Dit is nou dat ons ons klere van karakter moet was en wit maak in die bloed van die lam. Maar net voor die wederkoms van Jesus vertel Johannes ons van 'n vreeslike konfrontasie tussen die dier, katolisisme, en Jesus se volgelinge. Die dier wil hê dat die hele wêreld sy teken van gesag, naamlik die valse Sabbat, moet oorbiedig. En die tweede dier, naamlik die magtige Amerika, steun hom heel hartig in hierdie saak. Luister hoe stel Openbaring 13, 16 en 17 dit. En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Wat se verweer het ek en jy as ons weier om die valse Sabbat van die dier, naamlik Sondag, te eerbiedig? Ons kom te staan teen die magtige wêreldkerk van Rome, die eerste dier, plus al die ander kerke van die wêreld wat om in hierdie saak gaan steun. Net die Here kan ons help om 'n Openbaring 14 vers 12 mens te wees. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Wanneer dink jy gaan die pauslike instelling van Sondagviering op die hele wêreld afgedwing word? Wanneer Sondagviering deur wet verpligtend gemaak word en die hele wêreld ingelig is aangaande die verpligting van die ware Sabbat, dan sal diegene wat Gods gebod oortree om 'n gebod te gehoorsaam wat geen hoër gesag het as die van Rome nie, daardeur die pausdom vereer bokant God. Daardeur sal hulle hulde betoon aan Rome en aan die mag wat 'n instelling wat deur Rome beveel is, verpligtend maak. Hulle sal besig wees om die dier en sy beeld te aanbid. Dit is eers wanneer die saak duidelik onder die aandag van die volk gebring is en hulle voor 'n keuse gestel word om te kies tussen die gebooie van God en die gebooie van mense, dat diegene wat volhou met oortreding die merk van die dier sal ontvang. Dit kom in die boek Die Groot Stryd, hoofstuk 25. Openbaring 14 vers 11 sê dat die ontvangers van die merkteken van die dier geen rus het nie. Waarom nie? Omdat hulle die simbool van sielsrus, naamlik die Sabbat, verwerp het. Hoe tragies! Wat gaan nou gebeur? Openbaring 14 vers 14 en 15. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit: "Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het." Vers 16. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. In Johannes 14 vers 21 sê Jesus 'n baie mooi iets: "Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar." Wat 'n pragtige belofte! As ek die Here lief het, sal hy homself op 'n baie unieke en 'n besondere manier aan my openbaar. Ek het 'n groot behoefte aan so 'n openbaring. Wat van jou? Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Die laaste saligpreking in Openbaring is vir gehoorsame mense geskryf. Is jy gehoorsaam? Is ek gehoorsaam? As jong mens was ek op soek na die oorblyfselkerk van Bybelse profesie. En nadat ek die profetiese boodskappe van die drie engele van Openbaring 14 bidden bestudeer het, het ek ontdek dat daar net een kerk is wat aan al hierdie kenmerke voldoen. En daardie kerk is die sewende dag Adventiste kerk. Ek het hom gevind en by hom aangesluit. Indien jy dieselfde soeke gehad het en dieselfde ontdekking gemaak het as wat ek gemaak het, nooi ek jou uit om ook deel van God se profetiese oorblyfsel eindtydkerk te word. Wat is jou antwoord?
Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Liefdevolle Vader, U spreek tot ons deur die drie engele se boodskappe. Gee ons oop en ontvanklike harte en krag tot gehoorsaamheid, want ons vra dit in Jesus naam. Amen.